Hyvää torstai-aamua Ykkösaamusta. Aamun aiheita ovat Venäjä, vihreät ja koillisväylä. Ensimmäinen aiheemme on Yhdysvalloissa palkintoja kahminut Venäjää käsittelevä teos, joka nyt on julkaistu myös suomeksi. Toimittajamaassa Gessenin kirjaa kuvataan ajankohtaiseksi ja varoittavaksi tarinaksi siitä, miten Venäjä taipui yhden sukupolven aikana yksinvaltiuden alle. Kirjasta keskustelemassa kaksi Venäjätuntijaa. Sitten ulkomaanlehtikatsaus, jossa selaillaan ruotsalaislehtiä. Lehdet kirjoittavat muun muassa hallituksen muodostamisen vaikeudesta. 8 uutisten jälkeen puhutaan vihreistä, jotka valitsevat pikavauhtia uuden puheenjohtajan tulossa olevien eduskuntavaalien paineessa. Arvioimme myös uusinta puolueiden imagotutkimusta. Ja 8:30 jälkeen palautetaan mieliin tutkimusmatkailija Nordenskjöldin purjehdus läpi Koillisväylän ja kuullaan Janne Saarikiven kolumni. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Aamun lähetystoimittaja on Kaija Kelman, on aika katsoa uutisia ja kotimaan puheenaiheet ovat lakot ja vähän hallitusspekulointiakin.
Kyllä. Useat ammattiliitot aloittavat 3-päiväisen lakon vastalauseena hallituksen aikeille helpottaa irtisanomisia alle 10 työntekijän yrityksissä. Teollisuusliitto aloittaa työnseisauksen muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla. Myös Sähköliitto liittyy 3-päiväiseen lakkoon muun muassa mekaanisessa metsäteollisuudessa. Ammattiliitto Pro aloittaa lauantaihin jatkuvan lakon osassa mekaanisen metsäteollisuuden, puusepän teollisuuden sekä tekstiili- ja muotialan yrityksiä. Iltalehden teettämässä kyselyssä punavihreä hallituspohja kerää kannatusta. Kyselyyn vastanneista 26% pitää parhaana hallituspohjana vaalien jälkeen SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton muodostamaa kokoonpanoa. Toiseksi eniten kannatusta sai sinipuna eli hallitus, jossa olisivat kokoomus ja SDP. Sitä kannatti 21% vastaajista. Taloustutkimus haastatteli kyselyyn 1300 henkilöä viime viikonloppuna internetpaneelissa ja tämän virhemarginaali on noin 2,5%.
Ja tuon hallituspohjakysymyksen taidaan esittää myös 8 jälkeen, kun puhumme vihreistä ja puolueiden imagotutkimuksesta. Mutta sitten sinulla on vielä ulkomailta uutisia, pommeja ja vähän sotaisiakin aiheita.
Kyllä. Yhdysvalloissa viranomaiset tutkivat, kuka lähetti demokraattipoliitikoille räjähdepaketteja. Paketit olivat menossa muun muassa Barack Obamalle, Hillary Clintonille ja entiselle CIA:n johtajalle John Brennanille uutiskanava CNN:n toimitukseen. Presidentti Donald Trump tuomitsi teot. Hän syytti vastustajiaan ja mediaa myrskyisestä poliittisesta ilmapiiristä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti eilen, että jos Yhdysvallat aikoo irtisanoa INF-sopimuksen, niin Venäjä määrittelee keskipitkän matkan ohjuksilleen uudet kohteet Euroopassa. Presidentti Trump kertoi viikonloppuna, että Yhdysvallat aikoo irtisanoa lyhyen kantaman ydinohjukset kieltävän INF-sopimuksen. NATO aloittaa Norjassa suurimman sotaharjoituksensa vuosikymmeniin. Harjoituksessa ovat mukana NATO-maiden lisäksi Suomi ja Ruotsi. 2 viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu noin 50 000 sotilasta. Suomesta mukana on noin 600 sotilasta maa-, meri- ja ilmavoimista. Ja sitten vielä autoilijoille kerrottakoon, että liikenteen nopeusrajoitukset laskevat talvilukemiin tänään ja huomenna. Huomisen päivän aikana moottoriteillä rajoitus laskee 100 km/h.
Ja huomasin, kun 5 aikaan tänne ajelin töihin, että autojen ikkunoissa kadun varrella oli kyllä kuuraa, että ilmeisesti vähän viileä on ollut työ. Kiitos Kaija sinulle. Ulkopoliittisen instituutin tutkija ja Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta Venäjän nationalismista valmisteleva Veera Laine, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta myös entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen.
Huomenta.
Amerikkalaisen toimittajan Marsha Gessenin kirja The Future is History on kääntynyt suomeksi nimellä Venäjä vailla tulevaisuutta. Se valittiin viime vuonna Yhdysvalloissa vuoden parhaaksi tietokirjaksi. Kuinka kiinnostava kirja se teidän mielestänne on, Veera Laine?
No on se oikeastaan kovinkin kiinnostava. Se on aika erityyppinen kuin mitä monet Venäjästä niin kuin samalta ajalta kirjoitetut tietokirjat. Et tässä on vähän semmoinen romaanimainen ote, johon Kessen itsekin sanoi, että hän sitä yritti alun alkaenkin hakea. Et hän kutsuu, että on tämmöinen non-fiction novel, eli niin kuin tietokirjamainen romaani. Ja se tekee siitä lukukokemuksena aika erilaisen ja miellyttävän, vaikka siis aihe ja tulkinnat on tosi synkkiä, mutta kirjana tätä on musta, tämä oli oikein mukava lukea tai tämmöinen niin kuin imaisi oikein mukaansa.
Entä Hannu Himanen?
No, olen pitkälti samaa mieltä. Kirja on hyvin mielenkiintoinen monella tasolla. Ja juuri se, että niin kuin tämä ikään kuin venäläisen romaanin idea, siinähän on 7 päähenkilöä, jotka kulkevat koko kirjan läpi ja aivan semmoisella omaperäisellä tavalla. Ja kirjaa voi lukea hyvin monella tasolla ja monella tavalla. Ja esimerkiksi kun eilen minulla oli tilaisuus osallistua keskusteluihin Gessenin kanssa, niin huomasin, että se kirja niin kuin koko ajan avautuu lisää. Ja se on mielestäni erinomaisen hyvä merkki sen kirjan laadusta.
No kun molemmat olette Venäjän tuntijoita ja tiedätte aika lailla Venäjästä, niin mitä nostaisitte mielenkiintoisimmaksi siitä kirjasta? Kerrottakoon nyt vielä kuuntelijoille sen, että kirjan tapahtumathan alkavat 80-luvun lopun Neuvostoliitosta, etenevät Gorbatšovin uudistusta ja perestroikan aikaan, Jeltsinin hallinnon sekaviin aikoihin, lamaan ja sitten lopulta aina tähän päivään asti ja Putinin aikaan asti, niin mikä siellä on sellaista mielenkiintoista, mikä haluaisit nostaa, Veralainen?
Mä ajattelen, että tietyllä tavalla tämä kirja on hyvä muistutus siitä, että historia on usein niin kuin, historian jatkuvuudet on aika vahvoja myös semmoisina aikoina, kun se näyttäytyy meille jotenkin suurena katkoksena tai historia aletaan kertoa semmoisena katkoksen historiana, niin kuin nyt tietysti Neuvostoliiton romahtaminen on yksi semmoinen valtava iso katkos, mutta tässä Gessenin kirjassa osoitetaan aika hyvin se, että siitä huolimatta ja sen läpi ikään kuin tietyt jatkuvuudet kantaa yhä nykyään, että tässä on mun mielestä hyvä semmoinen historian tulkinta, joka osoittaa sen, että jotkut syvärakenteet voi pysyä, vaikka muutokset muuten olisi minkälaisia. Että Gessen osoittaa sen sillä tavalla, että perestroikka, mikä ajateltiin, että on tämmöinen niin kuin moukari, joka oikein niin kuin koko rakennuksen tuhoaa ja sitten Neuvostoliitto romahtaa, niin sitten hän niin kuin esittää sellaisen kysymyksen, että mitä jos se ikään kuin se heiluri ei mennytkään niin pitkälle, ja me huomattiin tämä vasta myöhemmin. Että sinänsä niin kuin, ehkä ajatuksena ei ole ainoastaan hänen ilmaisemaan, mutta hän hirveän hyvin sen tuo tässä esille.
Itse asiassa mun ajatukseni liikkuvat hyvin samalla suunnalla kuin Veeran, koska tässä on kaksi käsitettä, jotka on hyvin tärkeitä, mutta jotka täytyy ymmärtää oikein. Ensimmäinen on neuvostoihminen, homo sovieticus, jota Gessen tutkimuksen perusteella ja yhden näistä henkilöistä, eli sosiologi Lev Kutkovin tutkimusten perusteella avaa hyvin mielenkiintoisella tavalla. Ja toinen on termi totalitarismi, joka esiintyy tämän kirjan englanninkielisessä nimessä niin kuin alaotsikkona, miten totalitarismi valtasi Venäjän uudestaan, how totalitarianism reclaimed Russia. Ja siinä on siis tällainen ajatus, että totalitaarisuus on yhteiskunnan ominaisuus, eikä valtion. Täällä esiintyy semmoinen käsite kuin mafiavaltio, jolla on siis oma, se kuulostaa kovalta ja raalta, mutta sillä on omat niin kuin tarkat määritteensä ja niin edespäin. Ja tämä mainitsemani Gutkov, itse asiassa yhdessä kohdassa häntä siteerataan niin, että Venäjällä mafiavaltio kontrolloi totalitaarista yhteiskuntaa. No mikä se on se totalitaarinen yhteiskunta? Se on tämmöisten sosiaalisten rakenteiden ja suhteiden verkko, jossa tämä entisen neuvostoihmisen ajattelutapa ja semmoiset päähänpinttymät uskomukset ja tapa suhtautua yhteiskuntaan, valtioon, viranomaisiin alkavat toimia. Siis Kutkovin tutkimukset ja hänen kollegojensa tutkimukset 90-luvulla viittasi siihen, että neuvostoihminen on häviämässä, mutta he joutuivat korjaamaan näkemyksiä. Neuvostoihminen on palannut ja Putinin hallinto käyttää sitä erittäin tehokkaasti.
Elää ja voi hyvin. No Veralainen, avaa vielä tätä neuvostoihmistä. Minkälainen ihminen se on?
No tässä kirjassa siihen liittyy niin kuin aika monia piirteitä, joista yksi on tavallaan se semmoinen tietynlainen semmoinen, no, mikä liittyy siihen totalitarismin määritelmään tietysti myös, että yksilöä sinänsä ei ole olemassa, että neuvostoihminen on niin kuin semmoisessa yhteisön osasena ja tavallaan niin kuin haluaakin olla. Että se on se yksi piirre, joka siinä niin kuin, jonka järjestelmä on saanut aikaiseksi. Ja yksi, mikä mun mielestä on aika kiinnostava niin kuin tästä nykypäivän näkökulmasta myös, mitä Kessen tässä arvio yhtä näistä homosovietikuksen piirteistä on tämä tämmöinen niin kuin yhteisvastuun ajatus, että on niin kuin toisaalta myös vastuussa siitä, että se yhteisö pysyy sellaisena. Ja sitten ehkä vielä se, että miten siihen kuuluu semmoinen niin kuin tietynlainen eristäytyminen, ei pelkästään niin kuin valtion tasolla eristäytyminen, vaan niin kuin ihan yksilötasolla, että on ikään kuin turvallisempaa ja hyödyllisempää jakaa itsestään vähemmän, pitää itsensä vähän niin kuin suljettuna ihan niin kuin yksilön tasolla.
Ja pystyy tällaisen kaksoisajatteluun niin hyväksymään. Kyllä. Kaksi täysin ristiriitaista näkemystä. Ja
tämä on hyvin mielenkiintoinen osa tätä, siis tämä on niin kuin tutkimusta tästä tehty paljon, siis se, että tällainen ihminen, siis homosovietikus, ja se nyt ei ehkä ole tässä suhteessa ihan ainutlaatuinen ilmiö maailmassa, mutta Venäjän kohdalla hyvin tärkeä, että tämä ihminen pystyy samanaikaisesti havainnoimaan todellisuutta aivan faktuaalisesti, mutta hyväksymään silkat valheet ja propagandan ja tietää sen, että hänelle kerrotaan valheita. Tämä kaksoisajattelun käsitehän tulee itse asiassa, se on alun perin kotoisin George Orwellin romaanista 1984, siis kuvaus totalitaarista yhteiskunnasta.
No uskotteko muuten tähän Gessenin näkemykseen, että Venäjä on siirtynyt tällaisen totalitarismin kauteen ja hänhän näkee tosi synkkänä ylipäätänsä Venäjän tulevaisuuden?
Jos mä voisin tästä sanoa, niin väite kuulostaa kovalta, mutta kun kirjan lukee ja kuuntelee Gessenin selvitystä siitä, että mikä se hänen ajatusrakennelmansa on, niin minusta se on hyvin varteenotettava näkemys.
No tässä on jo viitattu tähän kirjan rakenteeseen. Avataan sitä vähän kuuntelijoillekin. Siis Venäjän tarina kerrotaan 7 ihmisen kautta, jotka kaikki ovat siis olemassa olevia ihmisiä. 4 heistä on tällaisia nuoria, jotka ovat Neuvostoliiton aikana syntyneitä, mutta elämänkokemus on sitten Putinin vallan ajalta. Ja nämäkin henkilöt ovat oikeastaan päässeet kirjaan ainakin osa heistä tällaisten sukulaissuhteiden kautta. Yhden isä on ollut 2015 surmattu oppositiopoliitikko Boris Nemtsov ja toisen isoisä on ollut Mihail Gorbatšovin perestroikan suunnittelija Aleksander Jakolev. Niin mitä nämä nuoret edustavat? Minkälaista kuvaa heidän kauttaan piirretään Venäjästä?
No musta tämä on niin kuin sinänsä kiinnostava kysymys, koska nämä nuorethan on aika nuoret. Mä oon itse tätä samaa sukupolvelta. he on oikeastaan keskenään aika erilaisia hahmoja, mutta sitten mikä heitä siinä yhdistää on sitten siihen 2011-2012 mielenosoitus Aalto Moskovassa, joihin tavallaan heillä on kaikki jonkunnäköinen linkki. Ja mun mielestä tässä niinku yksi tämän kirjan semmoinen arvo on siinä, että näitä ihmisiä kuvataan niinku hyvin hyvin silleen niin kuin, tuntuvasti, tai että mennään niin kuin siihen ihan tunnetasolle, ja sitten sitä kautta osoitetaan, että heillä on aika erilaiset taustat, mutta heidän kaikkien elämässä tapahtuu niin kuin joku iso muutos tässä niin kuin Putinin vallan aikana. Toki myös, koska he aikuistuu, mutta siinä on niin kuin selvästi tapahtuu myös sellainen niin kuin ilmapiirin muutos. Ja se liittyy mun mielestä vähän tähän niin kuin äskeiseen kysymykseen siitä totalitarismista, että kun mä mietin, että vähän niin kuin palatakseni siihen, niin sen yksi piirre tämmöisenä, minkä tulkinnan Kessen siihen ottaa, on se, että ikään kuin se julkinen tila muuttuu ja se kapenee tietyiltä tosin ja siellä julkisessa tilassa ei enää sallita niin kuin semmoista ilmaisunvapautta. Ja toki jos ajattelee niin kuin Venäjän lähihistoriaa, niin se on ollut lyhyt aika ylipäänsä, jolloin sitä on ollut semmoista aitoa ilmaisunvapautta. Mutta mä ajattelen, että tämä koskettaa niin kuin kaikkia näitä henkilöitä. Osaan sen takia, että he kuuluu niin kuin erilaisiin vähemmistöihin. Seksuaalisukupuolivähemmistöt on tässä kirjassa vahvasti esillä. Nimenomaan yhden henkilön kautta tai siten, että heistä tulee niin kuin enemmän omaksua semmoista oppositioaktivismia ihan käytännön toimien tasolla. Ja sitä kautta niin kuin Kessen vahvistaa sitä argumenttia, mutta se, koska nämä on niin kuin todellisia henkilöitä, joita Kessen on haastatellut, niin se tulee niin kuin ymmärrettävämmäksi se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, kun ihmisellä ei ole yhteiskunnassa tilaa ilmaista itseään tai ajatuksia.
No, sitten siellä on vielä kolme muuta henkilöä. Anu Himanen jo viittasitkin yhteen sosiologi Lev Kudkovin ja sitten siellä on psykoanalyytikko ja tällainen filosofi Alexander Dukin, joka ei ole itse asiassa osallistunut tämän kirjan tekoon suoraan itse.
Joo, Alexander Dugin on tällainen nationalisti ja geopoliitikko, häntä voisi luonnehtia näin, aika ekstreemi henkilö, jonka sanotaan vaikuttaneen aika paljon tämmöiseen niin kuin suurta Venäjää, iso Venäjää niin kuin rakentavan politiikan luomiseen tai semmoisen ideologian ja venäläisen, suurvenäläisen identiteetin luomiseen. Hänen tarinansa kerrotaan tässä hyvin mielenkiintoisesti. Dugin ei suostunut itse haastateltavaksi, mutta niin kuin Kessen sanoi, hän lähetti avustajansa niin kuin Kessenin luo ja sillä lailla tämmöinen dialogi on käyty ja Duginista selviää monenlaisia asioita ja siitä ajattelusta, mikä tässä on taustalla, siis mikä on tämä venäläinen maailma ja mitä on venäläisyys ja se on hyvin semmoinen niin kuin nationalistinen ajatus, se on yritys rakentaa Venäjälle, siis Neuvostoliiton romahduksen jälkeiselle Venäjälle jonkinlaista identiteettiä, kun Venäjä kuitenkin edelleenkin, se ei ole kansallisvaltio, vaan se on imperiumi. Tämä on Putinin näkemys.
No, tätä Duginia on sanottu, kun vähän googlaili ja tutustui, niin Putinin Rasputiniksi. Niin onko hänen vaikutusvaltansa iso Putinin?
Mun mielestä se on vähän liioittelua.
Eilen just kun näitä oli vähän näitä keskusteluja tästä kirjasta, missä myös mulla oli ilo olla paikalla, niin tästä vähän puhuttiin ja tuli vähän mieleen semmoinen, että jos tavallaan Dugin itse sanoi, että hänellä on vaikutusvaltaa, niin se ei välttämättä tarkoita heti, että hänellä on vaikutusvaltaa. Että se on ehkä semmoinen hahmo, jonka ajatukset on ollut tietyllä tavalla käyttökelpoisia, joista on haettu just sitä semmoista ehkä ideologista sisältöä. Toki hän ei ole ainoa, joka edustaa tämmöistä traditionalistis-konservatiivista kansallismielistä ajattelusuuntaa, mutta toki niin kun, tietyissä vaiheissa ehkä hänen ajatuksillaan on ollut ja hänelläkin on voinut olla, mutta ehkä enää hän nyt ei ole mikään semmoinen hahmo.
Tähän voisi lisätä siis, että tämä on täynnä paradokseja, koska kun Kesseniltä kysyttiin tästä ikään kuin ideologisesta ja identiteetti-aspektista, niin hän sanoi, että Putin ei oikeastaan tarvitse sitä, mutta se on hyödyllistä silti. Siis se on osa tätä merkillistä peliä, jolla Venäjää niin kuin hallitaan tällaisten monenlaisten konseptien ja sellaisen hyvin vaikea selkoisen ja ei niin kuin tosiasioihin perustuvan viestinnän kautta.
No, mitä Kessen ajattelee Venäjän tulevaisuudesta? Miten Venäjälle käy?
No hänellä on kyllä aika synkkä tulkinta, tietysti lähtien tästä kirjan nimestä, että tulevaisuutta ei ole, mutta hän tämäkin vähän nyt siihen eiliseen keskusteluun viitaten, että hän sanoi, että se on melko väistämätöntä, että Venäjä tällaisena kuin se nyt on, niin jollain tavalla tulee romahtamaan. Ja tämä romahdus hänen näkökulmastaan ei tapahdu minkään niin kuin ulkopuolisen haastajan kautta välttämättä, että yhteiskunnasta nousisi joku voima, vaan että se hallinto omaan ikään kuin omaan mahdottomuuteensa kaatuu, ja se voi olla dramaattistakin, mutta tämä on ehkä semmoinen tulkinta, mitä en niin kuin itse ihan purematta niele, että se on aika pessimistinen ajatus, mutta toki tässä kirjassahan sen niin kuin silleen taustottaa, että miksi hän näin ajattelee.
Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta, tutkija Veera Laine ja entinen suurlähettiläs Hannu Himanen.
Kiitos.
Kiitos.
Venäjältä käännetään katseet länteen Ruotsiin, josta tulee tämänkertainen ulkomaanlehtikatsaus. Ruotsalaislehdet kirjoittavat hallituksen muodostamisen vaikeudesta, Ruotsin Akatemian kohusta sekä siitä, kuinka Ruotsin arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon August Prissetin ehdokaslista ilahduttaa ja hämmentää. Lehtiä on selaillut toimittaja Anni Riitaho.
Ruotsin lehtien kestoaihe on syyskuun valtiopäivävaaleista lähtien ollut uuden hallituksen muodostamisen mahdottomuus. Syynä mahdottomaan tilanteeseen on Ruotsin kolmanneksi suurin puolue, maahanmuuttovastainen Ruotsidemokraatit. Muut puolueet eivät halua tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, erityisesti kun Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson on tehnyt selväksi, että Ruotsidemokraattien tuki muille puolueille ei ole ilmaista. Dagens Nyheter kirjoittaa, että vaikka hallituksen johtoon on kaavailtu sekä maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonia että sosiaalidemokraattien Stefan Löfveniä, ei heistä kumpikaan ole itsestäänselvä vaihtoehto pääministeriksi. Vaikka sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus ovatkin Ruotsin kaksi suurinta puoluetta, ei se vielä takaa kummallekaan pääministerin paikkaa. Puolueilla kuitenkin on päävastuu Ruotsin hallituksen muodostamisesta. Dagens Nyheter nostaa yhdeksi vaihtoehdoksi hallituksen johtoon kansan suosiota nauttivan keskustan Annie Lööfin. Kirjoitus jatkaa. Keskustasta ponnistava pääministeri joutuisi vaikeiden päätösten eteen, erityisesti maahanmuuttoa koskien. Mutta tilanteessa, jossa kaksi suurinta puoluetta ei löydä sopua, sekä ovat haluttomia rakentamaan hallitusta yli blokkirajojen, olisi keskustan edustaja realistinen valinta pääministeriksi. Näin siis Dagens Nyheter. Aftonbladet taas ottaa kantaa pääkirjoitussivustollaan Ruotsin Akatemian jäsenen Horace Engdahlin lausuntoon, jossa Engdahl hämmästelee Times-lehdelle seuraavasti. Kuinka on mahdollista tuomita henkilö vankilaan, vaikka selkeitä todisteita rikokselle ei ole ollut? Lausunnollaan Engdahl viittaa Ruotsin Akatemian kulttuuriklubia pyörittäneeseen Jean-Claude Arnoldtiin, jolle langetettiin 2 vuoden vankeustuomio raiskauksesta lokakuun alussa. Usea nainen syytti kulttuuriprofiiliksi ristittyä Arnoldtia vuosi sitten raiskauksesta ja seksuaalisesta ahdistelusta. Horace on oikeassa, elämme vaarallisia aikoja. Otsikoitu kirjoitus vertaa Engdahlin lausuntoa Donald Trumpin lausuntoon MeToo-liikkeestä, jossa Trump sanoi seuraavaa. Nuoret amerikkalaiset miehet elävät pelottavia aikoja. Kirjoitus jatkaa. Statistiikka osoittaa, että Ruotsissa ilmoitetaan vuosittain noin 6-7 000 raiskaustapausta. Tuomio raiskauksesta langetetaan noin 170-200 henkilölle vuosittain ja joka toinen nainen tuntee turvattomuutta. Horace Engdahl on oikeassa. Me todella elämme pelottavia aikoja. Näin siis Aftonbladet. Akatemian kohtaaman kohun seurauksena tänä vuonna kirjallisuuden Nobel-palkinto jäi jakamatta. Sen sijaan katsojat ovat kääntyneet Ruotsin arvostetuimpaan kirjallisuuspalkintoon August Prissettiin, jonka ehdokkaat julkistettiin maanantaina. August Schocken kirjoittaa Svenska Dagbladetin Madeleine Levy. Levy jatkaa. Kriitikoiden suosikit, yleisön suosikit ja julkikset puuttuvat täysin August Prissetin kaunokirjallisuuden ehdokaslistalta. August Raati yllättää tänä vuonna jättämällä kaikki ennakkosuosikit, kuten vaikkapa Jonas Gardellin ehdokaslistan ulkopuolelle. Kova kilpailu, silti selkeät ehdokkaat, kommentoi sen sijaan Svenska Dagbladetin Ludwig Herzberg vuoden August-palkinnon tietoehdokkaita. Hertzberfin mielestä kategoriassa olevat ehdokkaat, kuten Kerstin Ekman, Magnus Västerbro ja Alexandra Pascalidou, ovat paikkansa listalla ansainneet. Lastenkirjojen osalta tuomaristo oli Svenska Dagbladetin Jukiko Dykin mukaan nostanut arvokkaita ja hyviä ehdokkaita, mutta unohtanut kuitenkin yhden kultakimpaleen. Vahvana suosikkina Dyk mainitsee Emma Adbokesin anarkistisen Gruppen lastenkirjan, mutta suomenruotsalaisen kirjailijan Karin Erlanssonin Linnunkesyttäjän romaanin olisi Jukiko Dyk halunnut myös nähdä mukana listalla.
Ja nyt sitten katsotaan aamun lehtiä ja lehdet ovat tarttuneet siihen, mistä mekin kohta keskustelemme.
Kyllä, siellä arvutellaan kiihkeästi vihreiden uuden puheenjohtajan nimeä. Tosin myös lehtien etusivuilla komeilee Petra Olli Suomen lipun kanssa. Hänhän voitti painin MM-kultaa.
Hieno juttu.
Helsingin Sanomat kirjoittaa vihreistä, että puoluevaltuuskunnan kokouksessa vihreillä on kaksi päävaihtoehtoa. Joko puolue valitsee kokeneen puheenjohtajan, joka luotsaa puolueen vaalien yli. Kesäkuussa valitaan sitten kokonaan uusi puheenjohtaja. Entisistä puheenjohtajista mieleen tulevat Ville Niinistö, Pekka Haavisto ja miksei Osmo Soininvaara. Toinen vaihtoehto on valita jo nyt puheenjohtaja, joka pyrkisi johtamaan puoluetta ensi kesän jälkeenkin. Ohisalon lisäksi esillä on ollut Emma Kari, joka tavoitteli viime vuonna puheenjohtajuutta. Aamulehti kirjoittaa, että on selvää, että vihreillä on ja pitää olla suunnitelma valmiina, sillä seuraaja valitaan jo 3. marraskuuta. Ellei Ville Niinistö tai Pekka Haavisto palaa, vihreillä on edessään eduskuntavaalit kokemattoman päällikön johdolla. Aamulehti kertoo myös, että Oras Tynkkynen harkitsee ehdolle asettumista. Ilta-Sanomat kirjoittaa kuningas vai kuninkaan tekijä. Ville Niinistö voi halutessaan ilmoittautua vihreiden puheenjohtajaksi, jos häntä tehtävä ei kiinnosta. Maria Ohisalo on vahvoilla. Keskisuomalainen kertoo, että vihreiden puheenjohtajapeli käynnistyy nyt täysillä. Paalupaikalla on väliaikaisena puheenjohtajana oleva Maria Ohisalo. Lehti sanoo, että Touko Aallon kauden päättyminen on menetys Keski-Suomelle. Etelä-Suomen Sanomat on sitä mieltä, että Aallon ratkaisu on helpotus vihreille. Ja sitten otetaan vielä toisesta aiheesta. Iltalehdessä Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ihmettelee pääministeri Sipilän väitettä irtisanomislain paremmista työllistämisvaikutuksista verrattuna määräaikaisten palkkaamisen helpottamiseen. Hallituksen itsensä tilaamat laskelmat eivät tue pääministerin väitettä, Urrila sanoo tiedotteessa. Urrila viittaa hallituksen esityksen taustamateriaalien arvioihin ja niissä käsiteltyyn taloustieteelliseen tutkimukseen. Sipilä perusteli määräaikaisuuksien helpottamisen torppaamista myös sillä, että se heikentäisi naisten työmarkkina-asemaa. Urrila pitää Sipilän huolta lähinnä väärinkäsityksenä.
Kiitos Kaija. Ja studion punaisella sohvalla istuvat johtaja Karina Jutila, tutkijayhteisö E2 ja tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
No tuossa jo oli vaikka minkälaisia arvioita vihreiden tulevasta uudesta puheenjohtajasta, joka siis valitaan todella nopeasti 10 päivän kuluttua marraskuun 3. Aloitetaan mekin verryttelemällä nimillä. Kuka olisi hyvä vaihtoehto vihreiden puheenjohtajaksi? Karina Jutila.
No ainakin varma vaihtoehto on varmasti Pekka Haavisto, joka on näyttänyt kyntensä parissa presidentinvaaleissa ja muutamalla vuosikymmenellä poliitikkona ja tunnettuutta siis liikkuvien äänestäjien joukossa.
Eli sinä peukuttaisit Haaviston
puolesta. Mä sanoin, että varma valinta.
No entä Juho Rahkonen?
Kyllä mulle tulee tuo Emma Kari mieleen ensimmäisenä. Että hän oli jo meidän kyselytutkimuksessakin toukokuussa 2017 niin ihan tasoissa Touko Aallon kanssa, että kentän kannatusta on ja olisi tuoreet kasvot tähän.
No millaisia vahvuuksia hänellä olisi nyt tässä tilanteessa, missä vihreät ovat?
Uutta näkemystä ja kuitenkin kokemustakin on jonkun verran ja olisi hyvin vihreiden näköinen ehdokas.
Kumpikaan teistä ei haikaile entistä puheenjohtaja Ville Niinistöä takaisin?
Kyllä mä näkisin sen niin kuin aika erikoisena ratkaisuna. Että vähän tulisi semmoinen olo, että puolue ei pärjää ilman yhtä henkilöä.
Se olisi semmoista soutamista ja huopaamista.
No entä, kun nythän ajatellaan, että valitaan puheenjohtaja niin kuin pätkäkaudeksi ja sitten ehkä valitaan uusi kesän varsinaisessa puoluekokouksessa, niin mitä mieltä te olette tällaisesta ratkaisusta?
Mä luulen, että tämä on nyt semmoinen ymmärrettävä ratkaisu. Tarvitaan nopea ratkaisu tuohon syyskuusta asti jatkuneeseen epävarmaan tilanteeseen.
Parempi olisi ottaa joku linja ja pysyä sillä, että tämmöinen pätkiminen on hermostuttavaa.
Pian puhutaan siitä, millaisessa tilanteessa vihreät on, kun puolue joutuu valitsemaan uuden puheenjohtajan ja samalla valmistautumaan kevään vaaleihin. Lisäksi kuulette arvioita uusimman puolueiden imagotutkimuksen tuloksista. Nordenskiöld purjehti läpi koillisväylän perusteellisten valmistelujen jälkeen ja onnistui, vaikka suuriakin vaikeuksia oli. Nyt koillisväylälle turisteja vievät Karibian risteilyalukset, joilla ei ole tuntumaa napa-alueen oloihin. Lisää tästä 8:30 jälkeen. Aamun kolumnisti Janne Saarikivi unelmoi maailmasta, jossa ihmiset puolustaisivat toistensa vapautta eikä vain omia leirejään. Ja lopuksi kuulette, millainen kuva itänaapurista piirtyy palkitun toimittajan Masha Kessenin kirjassa Venäjä vailla tulevaisuutta. Ja nyt asia siis vihreistä ja puolueiden imagosta ja aloitetaan puhelulla. Vihreiden entinen puoluesihteeri ja Touko Aaltoa puheenjohtajaksi kannattanut Panu Laturi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eilen kuultiin jo jonkin aikaa ennakoitu asia, eli Touko Aallon ilmoitus siitä, että hän luopuu vihreiden puheenjohtajuudesta. Ja samalla Aalto kertoi, että hän on sairastanut masennusta jo vuoden. Panu Laturi, millaisissa tunnelmissa vihreät nyt valmistautuvat puheenjohtajan pikavaihtoon?
Varmasti tilanne on vaikea siinä mielessä, kun tämä tuli kuitenkin yllätyksenä tähän vaalien alle, mutta samalla niin kuin uskon, että tämän paras puoli on se, että kuten Touko kertoi, että hän on vuoden sairastanut masennusta, niin se on näkynyt kyllä vihreiden toiminnassa, niin tämä antaa mahdollisuuden siihen, että pystytään kirkastamaan linjaa ja varmistamaan myös se, että puolue pääsee hyvin vaaleihin.
Ylimääräinen puoluevaltuuskunnan kokous pidetään jo ensi kuun 3. päivä, vaikka varsinainen kokous olisi ollut vain pari viikkoa myöhemmin, niin mikä on selitys tällaiselle kiireelle?
No varmasti tärkein syy on se, että halutaan tämä asia pois päiväjärjestyksestä ja tehdä nopeasti valinta siinä, kuka jatkaa. Ja samalla se on myös niin kuin puolueen sisäisesti helpompi, mitä nopeampaa tämä valinta tehdään.
No Panu Laturi, vielä tästä kuluneesta ajasta. Kun vielä reilu vuosi sitten vihreiden kannatus hipoi gallupeissa jopa 18% rajaa, niin miten tuollaisessa nousukiidossa ollut puolue saattoi ajautua tällaiseen tilanteeseen?
No politiikassahan muutokset on nykypäivänä aika nopeita ja äänestäjät on aika liikkuvia, mutta kyllä siinä niin kuin itse näen 3 tärkeintä syytä. Yksi on se, että johtuen juuri niin kuin Toukon tilanteesta, niin vihreät eivät saaneet sellaista näkyvyyttä tässä viimeisen vuoden aikana, mitä vihreällä Ville Niinistön aikana oli. Toinen syy on se, että tämä sama johti siihen, että vihreät ei oikein päässyt osallistumaan siihen poliittiseen keskusteluun, mitä yleisesti käytiin. Eli vihreät on ollut hyvin näkymätön viimeisen vuoden aikana. Ja kolmas kysymys on ollut se, että sama johtaa myös sit siihen, että ne asiat, mitä vihreät on halunnut tuoda esiin, niin ne ei ole ollut sit kauheasti mukana poliittisessa keskustelussa. Itse uskon nyt, kun puheenjohtaja tulee vaihtumaan, niin ja IPCC:n ilmastoraportti tuli, että vihreiden tilanne on, tai uskon, että se on hyvä sen jälkeen, kun puheenjohtaja on valittu, päästään tekemään vaaleja ja päästään niin kuin mukaan siihen keskustelun ytimeen takaisin. Ja vaikka kuinka sanotaan, että tämä puoli vuotta vaaleihin on lyhyt aika, niin puoluesihteerinä tai entisenä puoluesihteerinä voi sanoa, että puoli vuotta ennen vaaleja on todella pitkä aika.
No Touko Aallon urahan on ollut tällainen rakettimainen, nopeasti suosioon ja näkyvälle paikalle noussut, niin onko kuitenkin niin, että kokemus ja tällainen pitempi poliittinen ura antavat paremmat mahdollisuudet selviytyä niistä haasteista, mitä puolueen puheenjohtaja kohtaa?
Siinä on varmasti totta ja jos mietitään sillä, että kun ensimmäisen kauden kansanedustajan Touko valittiin puheenjohtajaksi, niin hänelle tuli siinä samaan aikaan tulee se, että pitää ottaa oma paikkansa puheenjohtajana, pitää pystyä vakuuttamaan puolueen kenttä. Mutta samaan aikaan erona siihen, jos olet ollut pitempään eduskunnassa, niin sä joudut perehtymään siihen koko eduskuntatyöhön. Sulla ei ole sitä laajaa taustaa, mikä syntyy sitten, että sä oot ollut eduskunnassa 4 tai 8 vuotta, eli käytännössä kaikki asiatkin melkein on uusia, eli se on hyvin työläs olla puheenjohtajana ensimmäisellä kaudella. Mä en sano, että se olisi mahdotonta, mutta se on hyvin työläs ja raskas tie olla puheenjohtaja.
Entä sitten nämä vihreiden säännöt? Puheenjohtajuuden rajamista on pidetty tyhmänä. Siis puoluehan oli kovassa nousukiilossa juuri entisen puheenjohtajan Ville Niinistön aikana, niin ovatko puolueen säännöt aikansa eläneet?
Mun mielestä ei missään tapauksessa. Että mun mielestä se on ollut vihreiden vahvuus, että meillä on ollut tämä rotaatiosääntö. Ja sen niin kuin vahvuus tulee siitä, että se niin kuin puheenjohtajan ei tarvitse erota, tai käytännössä monissa puolueissa rotaatiota ei ole, niin puheenjohtaja eroaa vasta huonojen vaalien jälkeen, ja B, se pakottaa periaatteessa nostamaan uusia ihmisiä eri tehtäviin, ja itse kannatan kyllä hyvin vahvasti rotaatiosääntöä, että mä en näe sitä tämän kysymyksen, tai tähän kysymykseen liittyvänä ongelmana. Tässä on kyse kuitenkin ollut Touko Aallon terveydestä, ja toivon Toukolla kyllä kaikkea hyvää tässä asiassa.
No lopuksi vielä, mitä nyt uuden puheenjohtajan valinnassa pitää korostaa?
No, uuden puheenjohtajan valinnassa keskeisin asia on se, että uuden puheenjohtajan pitää pystyä johtamaan vihreät seuraaviin vaaleihin. Ja se painotus on siinä, että hänen pitää pystyä johtamaan vihreät vaaleihin.
Panu Laturi, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia. Hyvä.
Ja jatketaan studiosta johtaja Karina Jutila, tutkijayhteisö E2 ja tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Tervetuloa jatkamaan keskustelua.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan tästä vihreiden tilanteesta. Millaisessa tilanteessa puolue nyt näyttää olevan? Karina Jutila.
Hämmennystä näyttää ainakin iltauutisten perusteella olevan kovasti. Ilmeisesti tunne siitä, että ollaan ollut vapaassa pudotuksessa jollain lailla syyskuusta asti, niin näkyy eilen naamasta, se on sanottava.
Niin, että tuntui, että olivat vähän niin kuin shokissa. Mitä se kertoo tilanteesta ja puolueesta?
No mulle tuli katsojana mieleen se, että kun puolueella on varsin vähän ministerivuosia kokonaisuutena ja ehkä semmoinen kokemattomuus siitä tuli, koska ainahan se on, kun jollekin puolueelle annetaan vastuu, esimerkiksi pääministerin asema, niin silloin pitää tietää, että hommat pitää hoitaa, vaikka henkilöt vaihtuisivat. Ja tämähän pätee myös työelämään ylipäätään, että organisaation pitää pärjätä silloinkin, kun ihmiset sairastavat.
Ja ollaan kriisissä.
Kyllä.
Juho Rahkonen.
No vihreät on semmoinen puolue, jonka ajamilla asioilla on periaatteessa hyvin paljon kannatusta. Vihreillä on kannatuspotentiaalia valtavasti. Kysytään ihmisiltä, mitä kaikkia puolueita voisitte kuvitella äänestävänne. Vihreät nousee tässä yleensä kärkeen, on jo vuosien ajan noussut. Mutta sitten toisena puolella, että vihreiden äänestäjät on melko nuoria, hyvin toimeentulevaa, koulutettua keskiluokkaa, joilla sitten kuitenkin tämä äänestäminen jää vähän laiskasti. Niillä menee aika hyvin ja toisaalta sitten vihreillä kannattajilla ei ole niin suurta sidosta tähän puolueeseen, mitään perinteitä. Ei olla niin uskollisia äänestäjiä. Vihreät muistuttaa tässä mielessä perussuomalaisia tai jopa populistipuolueita, eli niillä on häilyväiset äänestäjät, jotka hyvin herkästi jättää kokonaan äänestämättä. Tai nythän niitä on mennyt myös tuonne vasemmistopuolueisiin jonkun verran. SDP imee vihreiltä, mutta eniten menee nukkuviin.
No kysyn teiltä saman, minkä kysyn Panu Laturilta, että kun uusi puheenjohtaja valitaan siis ensi kesän puoluekokoukseen asti nyt jo 10 päivän kuluttua, niin miksi vihreät eivät nyt käytä sitä julkisuutta, mitä automaattisesti seuraisi siitä, kun puheenjohtaja valitaan? Miksi he haluavat näin nopeasti valita puheenjohtajan?
Halutaan varmaan kovaa maata jalkojen alle. Eli juuri tämä, että tämä epävarmuus on heitä syönyt enemmän kuin me ollaan ehkä ulkoapäin nähtykään.
Kyllä nyt pitäisi saada rivit suoriksi ennen vaaleja. Asia pois niin kuin päiväjärjestys, niin kuin äsken puhujat totesi.
Ja tuossa ennen kello 8 kysyin teiltä molemmilta, että kuka olisi sopiva nimi valinta seuraavaksi. Karina Jutila arvioit, että Pekka Haavisto ja Juho Rahkonen nostit Emma Karin, miksi ette kumpikaan esimerkiksi ehdottanut vaikkapa nykyistä sijaista Maria Ohisaloa?
No tässä kohti voi kyllä sitten viitata jo tuohon Panu Laturin lausuntoon, että se on puheenjohtajuus on ekakautiselle kansanedustajallekin tosi työläs paikka. Puhumattakaan, että sä olisit sitten TVn vaalitenteissä eduskuntavaaliviikolla istuvien ministereiden kanssa puhumassa mistä tahansa politiikkasektorista. Ja sä et tunne sitä, mitä valiokunnissa esimerkiksi on tapahtunut 4 vuoden aikana.
Kyllä se varmaan se, että on valittu kansanedustajaksi, on kuitenkin tärkeä pohja ja tuntee jo näitä talon tapoja, käytäntöjä.
Ja niin kuin ennen kello 8 totesitte, Ville Niinistökin olisi sellainen palu menneisyyteen, mitä ette nyt näyttänyt kannattavan. Mutta mitä mieltä te olette näistä vihreiden säännöistä? Pitäisikö vihreiden luopua näistä kausien rajamisesta?
Kyllä mä näen sen aika vihreitä heikentävänä tekijänä, että he pukkaa sääntöjen vuoksi hyvässä nousukiidossa olevia ihmisiä pois. Ja siihen liittyy myös se, että siinä ei pääse kertymään semmoista kollektiivista pääomaa, osaamispääomaa, kokemuspääomaa samalla tavalla kuin muissa puolueissa. Rotaatiota pitää olla ja sitä voi olla vähän niin kuin miedoimmassa muodossakin. Ja toinen asia on sitten se, että vahvassa puolueessa on yhtä aikaa aina nousevia ja sitten hyvin kokeneita, jolloin sitä hiljaista tietoa myös siirtyy ja samaan aikaan pystytään yhdessä uudistamaan parhaimmassa tapauksessa. Ja kyllä politiikassa on myös hyvä olla päättäjiä, jotka ovat olleet mukana sekä hallitus- että oppositiokaudella.
Ja tämä sääntöhän menee läpi koko puolueen johdon, puolueen hallituksen ja valtuuskunnankin jäsenet.
Kyllä, juuri siihen viittasin.
Kaksi kautta.
Siinä on omat puolensa siinä rotaatiosäännössä, että saadaan uutta verta, mutta ehkä se on vähän liian nopea, että ei ehdi kertyä tätä kokemusta. Ja sitten äänestäjällekin tulee hiukan semmoinen tunnelma, että tämä on tämmöistä häilyväistä. Politiikkaan ei pääse syntymään tämmöistä pitkää jatkumoa.
Ja ehkä Ville Niinistön kohdalla mietittiin, että poikkeuskin voisi olla ihan paikallaan. Eilen uutisoitiin myös puolueiden imagotutkimuksesta, jossa vihreät oli romahtanut ykköspaikalta neljänneksi. Tämä imagotutkimushan on puolueiden yhdessä tilaama barometri ja se tehdään puolivuosittain. Karina Jutila, olet seurannut yli 10 vuoden ajan näitä puolueiden imagotutkimuksia, niin mitä tämä tuorein tutkimus kertoo nyt vihreistä?
No mun mielestä ensinnäkin tämä imagopuolen tulokset ei ollut yllättäviä, eli se vihreiden lasku oli kyllä täysin ennustettava. Sanotaanko näin, että silloin kun puolueilla on myötätulta takana, niin silloin nämä imagoon liittyvät eri tekijät, joita tuossa tutkimuksessa mitataan, ne kaikki näyttää hyvältä. Ja sitten taas kun on vastatulta, niin sitten ne menee kyllä nipussa sitten alaspäin.
Eli siellä on 15 ominaisuutta ja joo, vihreiden osalta oliko niin, että 14 näytti alaspäin? 14 oli peräti heikennetty, että joku
joo,
yksi oli tämä sitten se, mikä
joo,
oli
joo. Eli se kokonaisnäkymä on hankala.
No entä Juha Rahkonen, niin mitä tämä tutkimus kertoo?
No sinun? Kyllähän se tietysti johtuu siitä, että puolueessa on mokailtu viime aikoina raskaasti. On tullut paljon kielteistä julkisuutta puolueen edustajien toiminnasta.
Niin kuinka paljon voi laskea pelkästään puheenjohtajan piikkiin vai jotain?
Siis onhan tässä näitä taksin käyttökohuja, asumisjärjestelyitä, maalla asuvien halventamista, tämmöisiä lausuntoja on ollut viime aikoina. Ikään kuin vihreät, vaikka se edustaa tämmöistä kaikkea hyvää, periaatteessa kaikkien kannattamia arvoja, nyt näyttää siltä, että vihreätkin on palautumassa tavallisten kuolevaisten joukkoon, että vihreitäkin voi arvostella ja pitää arvostella. Se, mikä menee ylös, se tulee myös alas. Ja vihreät rupeaa olemaan tämmöinen entisten nuorten puolue. Ei se ole enää mitään uutta ja radikaalia, mitä he edustaa. Ja nyt joutuu kestämään saman kritiikin edustajiensa toiminnasta kuin muutkin puolueet.
Tuohon oikeastaan voisi jatkaa sen, että vihreiden on ollut imagossa yksi erittäin merkittävä vahvuus ja se on ollut sen profiilin selkeys. Suomalaiset on voinut ymmärtää helposti, mitä vihreät edustaa. Ja nyt tämä hämmennyksen jakso on voinut niin kuin heikentää tätä profiilin selkeyttä. Juuri tuohon viitaten, mitä Juho sanoi, että on tullut erikoisia kommentteja, erikoista kuvamateriaalia vihreistä poliitikoista ja sitten juuri näitä asumisjärjestelyjä ja muuta. Ja silloin tämmöinen niin kuin vihreiden imagon hyvät puolet pitkässä juoksussa on voinut lähteä kääntyä alaspäin. Ja siinä on tekemistä, jos näin on päässyt käymään.
Olisiko tämä soppa ollut jotenkin vältettävissä tai olisiko se voitu hoitaa jotenkin paremmin?
No tekevälle sattuu ja ihmisiä kaikki ollaan ja synnitön heittäkö ensimmäisen kiven. Että kyllä näitä tämmöisiä mokia tapahtuu ja ne äänestäjällä on nykyisin aika lyhyt muisti, että tämmöiset homoklubin takamukselle läpsäytykset ja muut ei olisi kyllä yksin riittänyt mihinkään imagon laskuun. Että vihreinen, mä ihmettelen, miksi vihreät ei ole hyödyntänyt luontaisia vahvuuksiaan ja esimerkiksi koulutuspolitiikkaa jatkanut siitä. Hallitusta olisi voinut lyödä kuin vierasta sikaa koulutusleikkauksilla, jatkaa sitä vaaleihin asti. Tämä olisi vedonnut vihreiden nuoriin ja koulutettuihin äänestäjiin, mutta jostain syystä tämä fokus on nyt ollut hukassa.
Joo, ja kyllähän tässä on ollut siis huonoa tuuriakin, että näitä mokauksia on nyt sattunut tulemaan nipussa.
No jätetään vihreät ja katsotaan imagotutkimusta muidenkin puolueiden kannalta. Täällä studiossa on siis johtaja Karina Jutila, tutkijayhteisö E2 ja tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Nyt tässä imagotutkimuksessa ykkösiä nappasi kannatuskyselyissäkin kärkipaikkaa pitävä suurin oppositiopuolue SDP, joka oli edellisessä tutkimuksessa kolmannella sijalla. Ykkösenä SDP on ollut vastaavassa tutkimuksessa viimeksi syksyllä 2012. Kuinka vahva viesti tämä nyt on esimerkiksi niistä niihin eduskuntavaalimenestystä ajatellen?
Kyllähän tämä imago ja puolueen kannatus korreloivat keskenään. 4 vuotta sitten keskusta oli täysin samassa tilanteessa kuin SDP on nyt, eli sieltä oppositiosta suurin piirtein tekemättä mitään katsomalla, kun muut tekevät tämmöistä epäsuosittua politiikkaa, niin nousivat sieltä. Tämä on tämmöistä vaihtelevaa haitariliikettä ylös ja alas, mutta imagolla on kyllä merkitystä kannatuslukuihin.
Ne heijastuvat suoraan siihen.
Kyllä se ihan selvä yhteys on näillä asioilla, vaikka ne ei ole täysin sama asia.
No entä Karina Jutila?
Joo, kyllä se SDPn tilanne niin hyvä on, että siinä nyt kannattaa keskittyä virheiden välttelyyn.
Eli tulee SDPn osalta tylsiä vaalitenttejä.
Kyllä tulee.
No keskusta ei sitten viimeisessä imagotutkimuksessa ole menestynyt. 6 suurimman puolueen vertailussa se on ollut 2 viimeisimmässä 5. sijalla. Juha Rahkonen, minkälaisen neuvon antaisit keskustalle tässä tilanteessa?
No keskustan ylipäänsä täytyy elää ajassa ja muuttua. Sen pitäisi olla tämmöinen maalaisten kaupunkilaisten tai kaupunkilaisten maalaisten puolue. Eli ihmisten arvomaailma muuttuu entistä liberaalimmaksi ja muutetaan kaupunkeihin tai kaupunkien liepeille, jolloin sitten keskustan pitäisi pystyä näitä jossakin Nurmijärven perukoilla asuvia bemarimiehiäkin niihin vetoamaan, biokaasubemari.
Miten se tehdään? No,
henkilöstö on tärkeä. Niin kun valitaan sinne johtoon semmoisia erilaisia ihmisiä, ja jotka edustaa tämmöistä, no esimerkiksi Antti Kaikkonen, tämmöinen tuusulalainen Keski-Uudenmaan mies, joka varmasti vetoaa moniin biokaasubemari-ihmisiin.
Ja laajempaankin yleisöön ehkä.
Kyllä.
Noita Karina Jutila, minkä neuvon sinä antaisit?
Keskustahan on perinteisesti ollut puolue, joka panostaa hirveän paljon ohjelmatyöhön ja asioihin ja valmistelee ja miettii. Ja kyllä mä nyt näkisin, että siinä asiapuolen valmistelussa ei ole ongelmia, mutta siinä esillepanossa on kyllä. Eli miettiä, miten asioista kerrotaan ja valmistautua siihen, että ehdotukset saavat aikaan kipakoita kommentteja, että osataan niin kuin juoksuttaa keskustelua jo mielessä vähän pitemmälle, eli asioiden ennakointi ja esille panokuntoon.
Tähän äskeiseen pitää vielä täydentää, että samalla keskustan pitää muistaa myös juurensa ja ajaa haja-asutusalueella asuvien ihmisten etuja, koska sitä ei mikään muu puolue tässä maassa tee. Ja nyt tämäkin, keskustallakin on hiukan tämä fokus terävin kärki hukassa, että ennen viime vaaleja tai aikaisemmin kauan sitten, niin Sipilä puhui hajautetusta yhteiskunnasta, visionsa hajautettu yhteiskunta. Tällaiset visiot luultavasti vetosivat moniin keskustan potentiaalisiin äänestäjiin, saatiin hyvä vaalitulos. Nyt nämä puheet on hautautunut kokonaan tämmöiseen, muistellaan vaan menneitä tämän vaalikauden saavutuksia ja kuvitellaan, että niillä voitaisiin voittaa seuraavatkin vaalit, kun pitäisi äänestäjille luvata tulevaisuutta.
No kun Juha Rahkonen tuossa aikaisemmin sanoi, että imagotutkimukset heijastuvat kannatukseen ja keskustan kannatus on ollut heikohkoa koko ajan, niin Karina Jutila, joko keskustassa on näköpiirissä puheenjohtajan vaihtuminen?
En mä noin pitkälle kyllä näe sitä. Että käsittääkseni Sipilän asema siellä puolueen sisällä on varsin vahva. Hän selittää asioita ilmeisestikin kenttäväelleen paremmin mitä julkisuudessa.
kyllä meidän mielipidemittaustenkin mukaan, niin Juha Sipilä on keskustan kannattajien enemmistön tuki ja kenttäväen tuki. Että ei niin kuin, en näkisi, että puheenjohtajan asema tässä on kuitenkaan uhattuna lähiaikoina.
No entä tässä tilanteessa galluplukujen ja imagotutkimuksen perusteella ja ylipäätänsä kun politiikkaa seuraatte, niin millaisia hallituskoalitioita alkaa olla tai millainen hallituskoalitio alkaa olla näköpiirissä?
Punavihreä, jos vaan pohja riittää, kun Suomessa kuitenkin sillä enemmistöhallituksella mennään, niin se reilu sata pitää saada.
Eli demarit ja kokoomusvaalien voittajat. Ja.
Siis
punavihreä, eikä sinipuna.
Mutta se,
joo,
että ei nyt vihreiden tilanteeseen viitaten, niin ei kyllä näytä siltä, että enemmistöä punavihreälle tulisi. Eli silloin sitten kaivataan kokoomusta kumppaniksi.
Niin, aivan.
Kyllä, samoilla linjoilla, eli tällä hetkellä, jos pitäisi lyödä vetoa jonkin vaihtoehdon puolesta, niin ennustaisin, että meille tulee puna-sini-vihreä hallitus, täydennettynä ehkä RKP:llä, joka sinne saattaisi mahtua. Mutta tämmöiset konservatiiviset arvot ei ole tällä hetkellä suomalaisten huudossa ollenkaan. Eli luultavasti siellä sitten perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit rajautuu tämän vuoksi hallituksen ulkopuolelle.
Ja sitten tässä oli tämä Timo Soini ja aborttikohu, niin söikö se kenties, jossa niin kuin hallituspuolueet kyllä aika lepsusti suhtautuivat siihen, niin se oli hyvin vaikea asia heille, kun hallitus pidettiin ja haluttiin ilmeisesti, niin kuin ensisijaisesti haluttiin hallitus pitää kasassa, niin heijastuuko se kenties pitemmälle?
Kyllä se ainakin imakoihin mun mielestä heijastuu nimenomaan. Että semmoista tietyissä asioissa, hyvin periaatteellisissa, jopa ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa, niin olisi varmaan osa kansalaisista kokenut, että tarvitaan jyrähtämistä nimenomaan pääministerin suulla.
Ainakaan sillä ei saavutettu hallitukselle lisää toimintavapauksia tällä tempauksella.
Vielä ihan loppuun johtajuudesta. Puolueen johtajista valovoimaisia ovat tämän tutkimuksen mukaan Li Andersson ja Petteri Orpo. Mikä heissä vetoaa ihmisiä?
No Petteri Orvossa varmaan tämmöinen tasaisuus ja rauhallisuus ja ennakoitavuus. Eli vaikka tämä on tämmöistä riitelevää ja kiihkeää aikaa, niin mä luulen, että kansalaisten enemmistö kaipaa vakautta.
Asiallisuus ja asiaosaaminen, semmoinen varma vaikutelma, kiihkottomuus. Suomalaiset on hyvin käytännönläheisiä ja maltillisia ihmisiä, ne arvostaa tällaista asiakeskeisyyttä.
No miksi se Sipiläisi tässä sitten pärjää?
No kyllähän Sipiläkin aika hyvin pärjää, mutta hänellä on nyt taakkana tämä, kun hän vie näitä epäsuosittuja uudistuksia eteenpäin, niin se vaikuttaa tässä.
Joo, ja Sipilähän pärjää aika hyvin niissä pääministerikallupeissa sinällään.
Kuitenkin. Joo,
niin, ja mä uskon, että Li Andersson ottaa nimenomaan niitä pisteitä, mitä Rinne ei pysty saamaan näissä imakomittauksissa.
Hyvä. Kiitokset keskustelusta. Johtaja Karina Juttila, tutkijayhteisö E2 ja tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen taloustutkimuksesta.
Kiitos.
Ja kello on 9:03. Tässä lähetyksessä kuulette vielä, millaisia riskejä turisteja Koillisväylälle vievät Karibian risteilijät aiheuttavat. Millaisesta maailmasta unelmoi aamun kolumnisti Janne Saarikivi ja millainen on laajasti kehuttu Masha Kessenin kirja Venäjästä? Kaija Kelman, on aika katsoa, millaista keskustelua sosiaalisessa mediassa käydään.
No siellä sataa onnitteluja painia Petra Ollille MM-tittelin nappaamisesta. Muiden joukossa kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho iloitsee upeaa. Parhaimmat onnittelut Petra Olli historiallisesta MM-kullasta. Huomiota saa tietenkin myös Touko Aalto, joka on ilmoittanut jättävänsä vihreiden puheenjohtajan tehtävät. Esimerkiksi vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja Miikka Keränen twiittaa, että itsekin masennusta sairastavana en oikein osaa toivoa voimia tai jaksamista masennuksessa, kun ei ole kyse vain niiden puutteesta. Se on sairaus, joka ilmenee eri tavoilla, muuttuu ja elää. Se on aina yhteinen asia, ei vain yksilön oma taakka. Ja sitten otetaan kommentti uuden näköisestä ja aikaisempaa paksummasta demokraatista. Siellä kommentoi poliitikkojen mainetta analysoivaa startup-konsulttiyhdistys. yritystä luotsaava Sami Kuusela. Hän sanoi, että julkikuvaan vaikuttaa kaikki tehty pohjaduuni. Niitä kahta ei voi erottaa. Jos arvot ovat kohdillaan ja työtä tehdään johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi, se näkyy myös viestinnässä. Hän kommentoi hieman Aaltoa ja sanoi, että mielestäni kohuille annetaan liikaa merkitystä. Esimerkiksi vihreiden suosion lasku on paljon monimutkaisempi asia kuin vain Touko Aalto läpsimässä homoklubilla. Meidän datamme osoittaa, että Aalto ei ole onnistunut linjaamaan itseään mielipidemittariksi. Hän on hiljaisempi jäbä kuin Niinistö.
Ja sitten ehditäänkö ottaa jotain lehdistä?
Kyllä. Kolumni, muistaakseni Karjalaisesta, Ilkka Ritvanen kirjoittaa: sijoita henkesi edestä, nuori suomalainen. Vaurastuminen on Suomessa helppoa. Otetaan vastaan kaikki ilmainen tai halpa raha lapsilisistä, opintoja, asuntolainaan ja laitetaan ylimenevät osakemarkkinoille, korkoa korolle ja eläkkeellä voit maksaa oman hoitosi. Osakevillitys ottaa kierroksia, listautumisbuumi ja rikkoutuvat indeksiennätykset ovat ennen olleet kuplan ja lähestyvän romahduksen merkkejä. Eikä hyvin yöuniin sijoittaminenkaan ole huono ajatus. Kysäisin muutama vuosi sitten suurempaankin ekonomistilta, mihin hän itse sijoittaa alhaisten korkojen tuomat säästöt asuntolainojen lyhennyksissä. Ylimääräisiin lyhennyksiin oli vastaus ja samaa, et muuten kuule asuntolainaneuvotteluissa, kolumnisti kirjoittaa. Ja hän myös miettii, että jos tämän päivän nuori suomalainen voi joskus se 2070-luvulla pikkuhiljaa leppoistella elämäänsä rauhallisessa maailmassa ja edes jotenkin toimivassa yhteiskunnassa, niin ehkä tuottotavoitteistakin on varaa vähän tinkiä. Tai sitten on hajautettava vielä laajemmalle säilykkeisiin, erätaitoihin ja aseisiin. Näin Karjalainen.
Kiitos Kaija. Ja nyt puhumme kahdesta erilaisesta matkasta tuolla pohjoisella napa-alueella, pohjoisen Jäämeren alueella, joista myös huominen Tiede Ykkönen kertoo. Tiede Ykkösen toimittaja Leena Mattila, huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan siitä vanhemmasta, ensimmäisestä purjehduksesta Koillisväylälle, jonka teki historiankirjoista tuttu tutkimusmatkailija, naparetkeilija A.E. Nordenskiöld. Tämä historiallinen purjehdus Koillisväylän läpi tapahtui miltei 150 vuotta sitten vuosina 1878-79. Kun nykyään puhutaan esimerkiksi, että Koillisväylästä avautui uusi pohjoinen meritie ilmaston lämpenemisen seurauksena, niin millaiset olot Koillisväylällä silloin 150 vuotta sitten oli?
No silloin siinä meni kyllä se vuosi, koska sitä ei koskaan tehdä, jäätkö kiinni jäihin. Sillähän siinä Vega-laivassa oli sekä höyrymoottori että höyrykonemoottorina että purjeet, ja se meni, sillä pääsi sikäläisittää sen ajan systeemien mukaan kovaa, mutta eihän siellä jäälohkaredesiassa tai jos sieltä lauttojen väliin, niin ei se nyt ihan hirveästi kaahailla, että se matka on kamalan pitkä, melkein 10 000 kilometriä. Ja sitten tosiaan, että se ei ole mitään silosta tyyntä.
No, Nordenskjöldistä tuli kuuluisa naparetkeilijä ja hän oli myös geologi ja mineraologi, mutta jos ajattelee hänen varhaisimpia vuosia, niin ei ehkä ihan ensimmäisenä tullut mieleen, että hänestä tällainen kuuluisuus tulee. Mitä nuoresta Nordenskjöldistä tiedetään?
No hänen isänsä hän oli kyllä kans niin kuin mineralogi ja poika oli pienenä jo isänsä kanssa Siperiassa keräilemässä kiviä ja noin poispäin, mutta sitten se koulussa oli vähän sellainen villi ja soitteli suutaan, niin kansallisrunoilija J.L. Runeberg potkaisi sen pihalle Porvoon lyseosta ja sitten se kävi yksityisesti ylioppilaaksi ja pääsi yliopistoon ja valmistui sieltä, pääaineena oli mineralogia ja geologia ja sitten se luki matikkaa, kaiken maailman luonnontieteitä ja sillä oli hirveän laaja tämä taustakoulutus ja väitteli tohtoriksi ja oli niin kuin melkein saamassa professuuria ja oli jo tsaari myöntänyt rahoja tällaiseen tutkimusmatkaan, mutta sitten se vähän soitteli suutaan taas siitä, että Suomi ei oikeastaan kuulu Venäjään, vaan ehkä sittenkin Ruotsiin ja oli skoolannut Krimin sodan kunniaksi, Venäjän vihollisten kunniaksi, niin sitten tuli takapakki ja niihin tsaarin apurahoihin oli pare lähteä Ruotsiin evakkoon.
No, Matka Koillisväylän läpi tehtiin aikana ennen jäänmurtajia.
Näin on.
Miten perusteellisesti Nordenskiöld valmistautui tätä matkaa varten?
No hän teki useampia tämmöisiä kokeiluja. Ensin se oli muiden päälliköimissä laivoissa, kävi Huippuvuorilla ja pari kertaa ja Grönlannissa ja Karamerellä, eli siellä niin kuin melkein puolessa välissä niin kuin Sulanmeren matkalla tuolla pohjoisella jäämerellä, siellä Siperän yläpuolella. Et se teki 8 reissua muistaakseni ennen kuin lähti tälle pitkälle reissulle, että se pystyi laskemaan sen esimerkiksi, että paljonko ruokaa tuollainen äijälauma tarvitsee, koska se on aika karmea juttu, kun ruuat loppuisi siellä jossain, ei missään, jäissä, jumissa, ei olisi ruokaa, olisi ihan hirveätä. Jäästähän saa ja lumesta sulattamalla vettä, että se ei siellä loppuisi, mutta kyllä se ruoan puute voisi aiheuttaa kapinan laivalla. Niin, että se oli hirveän hyvin niin kuin perehtyisiä, että mitä sillä reissulla tarvitaan.
Muonaa, juomaa, kahvia.
Rommia oli semmoiset kohtuulliset annokset miehistölle. No, kahvia Nordenskiöld oli itselleen, se oli kahviratti.
Aha. No vegamatka pitkin Koillisväylää alkoi Pohjois-Norjasta ja eteni paitsi sitten 2 päivää ennen Tyynellemerelle tuloa, mistä he eivät tietenkään itse tienneet, mutta olivat jo niin lähellä Tyyntämertä, niin Vega jäi kiinni jäihin ja oli jumissa siellä peräti 10 kuukautta. Niin mitä tuolloin, miltei vuoden paikallaan oloaikana tapahtui, miten siitä selvisi laivan miehistö ja Nordenskiöld?
Kyllähän ne aluksi oli varmaan aika lailla häpsingillä, kun eihän sitä tiedä, pääseekö ne irti ja hajoako se laiva. Sitähän ei alun perin tiedetty. No se ei sitten hajonnutkaan ja sitten ne ei hukkuneet. Ja sitten koska Nordenskiöld oli varannut sitä sapuskaa riittävästi ja ne oli hirveän hyvissä väleissä. Nämä Nordenskiöldin porukat kaikilla näillä reissuilla oli paikallisten asukkaiden kanssa aina hyvissä väleissä. Että ei ollut tämmöistä niin kuin englantilais, ranskalais, espanjalais, portugalilaista meininkiä, että mennään sinne rannikolle aamuta ensimmäinen vastaan tuli, että ei enää ampunut ketään, joten niillä oli seuraa niistä paikkakuntalaisista. Että ne vierailivat ristiin rasti ja sitten kun ne joutui olemaan siellä joulun yli, niin jostain löytyi joku ajopuu, mistä tehtiin runko ja sitten nämä tsuksit tai mitä siellä asukaa paimentolaisia, niin toi sieltä jostain vuorten takaa, jostain laaksosta pajunoksi, että ne sai oksat siihen joulukuussa, ne laitettiin siihen ajopuuhun ja sitten ne repi lehden suikaleita, että siitä saatiin niinku tämmöiset riippuvat havut siihen sitten, että joulukuusi rakennettiin yhteistyössä paikallisten kanssa ja se oli kaiken näköistä ohjelmaa, ne vietti syntymäpäiviä miehistön ja koko sakin kanssa ja sitten siellä ilmestyi joka päivä lehtiä. Se oli niin kuin hirveän hauska juttu, koska eihän siellä tietenkään voinut ilmestyä oikeasti lehti, mutta se oli ottanut edellisen vuoden vuosikerran. Ja joka päivä ilmestyi sen päivän lehti, vaikka se olikin vuotta vanhempi. Että se järjesti tämmöistä hupaa sinne.
Nordenskiöld oli todella tarkkaan miettinyt kaikki mahdollisuudet.
Jätkä.
No tämän vegan purjehdus läpi Koillisväylän päättyi sitten elokuussa 20. päivä vuonna 1879. Millaista hyötyä tästä Nordenskiöldin matkasta on ollut?
No kartat meni aika lailla uusiksi ja se teki paljon tarkemmaksi ne kartat. Eli seuraaville oli helpompaa ja sitten ylipäätään selvisi, että sieltä pääsee läpi. Kukaan ei ole sitä ennen edes päässyt sieltä läpi. Ja sitten se selvitti, että kyllä täytyy aika tarkkaan laskea se matkansa, nämä sapuskat ynnä muut. Ja sitten siinä on vielä se, että silti siinä on se sääongelma. Että silti voi käydä niin, että sä jäät jäihin kiinni jossain vähän matkan päässä etapista ja sitten kökötät siellä 10 kuukautta. Ja sitten kun pääset irti, niin hups heijaa 2 päivässä Tyynellämerellä.
No olet tähän huomisen Tiede1 ohjelmaan olet haastatellut Nordenskiöldin kartta-aarteiston tuntija Leena Miekkavaaraa. Ja näitä karttoja on aivan valtavasti.
Joo, 24 000. Leena Miekkavaara on ollut niitä luetteloimassa, kun siihen saatiin Koneen säätiöltä rahaa tähän niin kuin hommaan, että ne pistettiin järjestykseen ja kirjoihin ja kansiin. Koneen säätiö on käyttänyt rahoja erittäin järkevästi, koska tämähän on maailmanperintöluettelossa mukana. Silloin kun se perustettiin 79, niin tämä Nordenskiöldin karttakokoelma oli yksi, mikä meni sinne ihan kärki ihan siinä alkuvaiheessa. Ei mikään turha kokoelma.
Leena Mattila, jätetään nyt Nordenskiöld ja tullaan nykypäivään. Nyt tuolla pohjoisilla vesillä, erityisesti luoteisväylillä, purjehditaan tai järjestetään tällaisia
risteilyitä.
Turisteille, joo,
niin,
rikkaille.
Tiede Ykkönen puhuu myös tästä tuossa huomisessa lähetyksessä. Karibian risteilijöiden matkasta, niin millaisia ongelmia ne aiheuttavat itselleen, täytyy tässä nyt sanoa?
No, ne on niin ilmeisesti pöllöpäätä tai hirveän elämyshakuisia, että ne ei ehkä, tai kun ne kerran sinne menee, niin ne eivät ehkä tajua, mihin ne menee. Mutta siitähän on merivartioille ja kaikille rannikkoturvallisuudesta vastaaville niin hirveä riesa, että kun ne menee jääluokittelemattomilla paateilla sinne katselemaan jäävuorta, ne haluaa saada elämyksen ennen kuin viimeinenkin jäävuori sulaa, mutta sieltä ilmeisesti puuttuu semmoinen perustieto, että sitten jäävuoresta on pieni nökönen maan päällä, tai sen veden pinnan päällä, ja sitten se voi siellä, vaikka ne näkee sen jossain 100 metrin päässä sen pienen nökösen sitä jäätä, lainausmerkeissä pienen, niin se, siellä veden alla voi olla sellainen pahkura, että se on justiinsa kohta heidän keulassaan. Ne ajaa päin sitä. Et ne ei ymmärrä ilmeisesti tätä ollenkaan, koska ne maksaa joku 20-30 000 siitä, että pääsevät kokemaan arktista hurmaa. Ja sitten siinä on se, että jos sieltä sattuu joku ongelma, mikä mulle ei tullut ollenkaan mieleenkään, mutta toi tutkimusprofessori Jari Haapala, merentutkimusyksikön päällikkö, sanoi, että jos siellä tulee vaikka tulipalo siellä laivalla, niin mitä ihmettä siellä voi tehdä? Eihän sinne saa apua mitenkään paikalle. Eli lirissä ovat.
Eli jos joku haveri sattuu, niin siinä sitten.
Joo, niin se on niin kuin Titanicilla. Se on niin kaukana ja hirveän huonot yhteydethän sinne on, että eihän siellä kukaan täysjärkinen kulje.
No, minkälaista?
Ainakaan jääluokittelemattomilla laivoilla.
Eli kovaa päävaivaa nämä aiheuttavat nämä
risteilijät. Joo, siis se on niin kuin muiden riesa huolehtia niiden selviämisestä, mutta ei ne nyt ole vielä uponneet. Mutta siinä on se, kun mä kysyn, että miksei ne mene vaikka helikopterilla katsomaan niitä jäävuoria, että olisi vähän turvallisempaa. Niin siinä on se, että siellä helikopterissa ei ole niin kuin spaata, siellä ei ole kauneusoitolaa, siellä ei ole yökerhoa, siellä ei ole 5 tähden ravintolaa, siellä ei ole sitä eikä tätä eikä niitä herkkuja, mitä sieltä risteilijältä löytyy.
Että ei sentään niin luonnohjelmaa.
Ei niin luonnohjelmaa, tolkku pitää olla. Ei liikaa luontoa.
No ihan lopuksi vielä lyhyesti, siis kun nykyäänhän, jos palataan jälleen tähän koillisväylään, niin miten, sehän on auki parisen kuukautta vuodessa.
Jos säkä käy.
Niin.
Joo.
Niin miten ilmaston lämpeneminen on kohdellut tätä pohjoista jäämertä?
No siinä on semmoinen juttu, että siis sehän on se ongelma, että se pohjoinen niin kuin tämä merijää, niin se on sekä ohentunut että pienentynyt pinta-alaltaan. Ja siinä on se huono puoli, että kun lumi heijastaisi 90% auringonsäteilystä takaisin maapallolta, siis avaruuteen takaisin, niin se ei kuumentaisi maapalloa lisää. Mutta kun se on sitä paljasta merivettä, mikä on tummaa, niin sehän imee sen 90% lämmöstä. Ja sitten siinä on se, että se merivesi kun lämpenee, niin se seuraavana vuonna lykkää sitä jäätikön tai sen merijään kasvun alkua ja ylipäätään talven tuloa.
Leena Mattila, kiitokset pistäytymisestä Ykkösaamussa. Ja
kiitos.
Siis todellakin tästä aiheesta laajemmin huomenna tällä kanavalla kello 12.10 alkaen Tiede Ykkösessä.
Näin on.
Kolumnistimme tänään on Janne Saarikivi. Hän sanoo unelmoivansa maailmasta, jossa ihmiset puolustaisivat toistensa vapautta sen sijaan, että he puolustavat omia leirejään.
Me ihmiset olemme mestareita rakentamaan vapaudesta vankilan. Ajattelen nuoruuttani 80- ja 90-luvun vaihdetta. Itä-Euroopassa diktatuuri toisensa jälkeen romahti. Ihmiset kävelivät läpi muurin, jota pidettiin ikuisena. Valtio, jolla oli 10 000 ydinpommia, ei kyennyt pidättelemään asukkaitaan, jotka halusivat matkustaa vapaasti, lukea vapaasti ja tavoitella vapaasti rikkautta. Sukupolvelleni oli itsestään selvää, että vapaus lisääntyy. Sinne, missä oli ollut rautaesirippu, saattoi nyt reilata. Vladivostok oli ollut kaukainen piste kartalla. Yhtäkkiä joku oli liftannut sinne. Tiesimme, että diktatuurit kaatuvat, tai että seksuaalivähemmistöt ja seksi vapautuvat, että päihteet vapautuvat, että siirrytään maailman järjestykseen, jossa ihmiset ymmärtävät, miten toisia ihmisiä ei kannata eikä voi määräillä. Mutta kävi ihan toisin. Ei tullut vapauden valtakuntaa. Tuli muukalaisvastaisuutta, valeuutisia ja uutta puritanismia. Tuli ensinnäkin näitä Timo Soinin blogeja. Tuutteja, joiden sanoma on, että vapaus on hömpötystä. Että homot ja dosentit haluavat viedä lapsiperheen kaasugrillin ja tuoda ituja tilalle. että ennen miehet oli miehiä ja nykyisin naiset ja jopa homotkin määräilevät. Tuli valtioita, jotka perustuvat tällaiselle ideologialle. Venäjä, jossa 90-luvun puolivälissä nostelin vapauden maljoja, muuttui salaisen palvelun agentin johtamaksi valemediastaniksi. Sen olemassaolon suuri sanoma on, että meillä on ydinpommeja ja ulkomailla on homoja. Tätä toistellaan televisiosta hurraavalle kansalle. Internetin oli määrä mahdollistaa tiedon kulku maailman laidalta toiselle ja kaataa salailevat hallitukset. Mutta se loi maailman, jossa huhua ja tietoa ei voi erottaa toisistaan ja valheita luodaan toimistotalossa virkatyönä. Samaan aikaan kaikkein vapaimmissa oloissa elävät ykkösluokan ihmiset, länsimaiden lukeneisto, tuhoaa vapautensa riitelemällä sanoista. Se pohtii, tuleeko vanhaa taidetta sensuroida, jos siinä esiintyy kasvonsa mustanneita valkoisia miehiä tai raiskauskohtaus, joka ei sovi nykykäsitykseen seksuaalisesta tasa-arvosta. Kun taulun nimi on Neekerit, se asettaa sen viereen selitteen, että anteeksi, mutta varokaa hieman, tämä on taideteos ja sellaisessa voi joskus olla kaikenlaista. Se irtisanoo ministerin, joka on viestitellyt suttuisen näköisen naisen kanssa, vaikka ministeri ja nainen ovat molemmat vapaita aikuisia ihmisiä. Se kauhistelee poliitikkoa, joka on käynyt homobaarissa, että eikö hän ymmärrä mainehaittaa, ja toista poliitikkoa, joka on käynyt ihan vain baarissa. Se hyllyttää TV-ohjelmat, joissa vilahtaa intiaanien päähine, samapa se missä merkityksessä. Irtisanoo paniikinomaisesti miehen, joka on 8 vuotta sitten kirjoittanut homojen eheyttämisestä. Se kauhistelee joulupukkia näyttelevää miestä, joka on kirjoittanut yksityisesti rumia sanoja. Näin on sivistyneistä samalla asialla kuin Trump ja trollitehtaat, luomassa maailmaa, jossa vapautta ja erilaisuutta ei siedetä. Se on maailma, jossa rakastamme omaa oikeassa olemistamme enemmän kuin toisten vapautta olla kanssamme eri mieltä. Unelmoin maailmasta, jossa ihmiset puolustaisivat toistensa vapautta sen sijaan, että he puolustavat omaa leiriään, liberaaleja tai konservatiiveja. Jossa hyvään käytökseen ei kuulu osallistuminen toisten mielipiteistä pöyristymiseen. Jossa kukaan ei kirjoita sosiaaliseen mediaan OMG, mitä mä just luin, ennen kuin on hengittänyt hitaasti 5 minuuttia. Maailma on suuri ja avoin ja siellä on tilaa kaikille. Mutta olemme laumaeläimiä ja rakastamme märehtijälauman röyhtäisen hajusta lämpöä enemmän kuin vapautta. Sosiaalisen median autiomaassa etsimme laumaamme, joka antaa turvan ja samalla vaivihkaa varastaa vapautemme. Ja me, jotka synnyimme outona hetkenä, jolloin vapausnäyttely on maailmassa lisääntymässä, me ymmärsimme kaiken aivan väärin.
Ykkösaamun aluksi keskusteltiin amerikkalaisen toimittajan Marsha Kessenin kirjasta Venäjä vailla tulevaisuutta. Studiossa olivat ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine ja entinen suurlähettiläs Hannu Himanen. He pitivät mielenkiintoisena muun muassa kirjassa kuvattua neuvostoihmistä.
Tietyllä tavalla tämä kirja on hyvä muistutus siitä, että historia on usein niin kuin historian jatkuvuudet on aika vahvoja myös semmoisina aikoina, kun se näyttäytyy meille jotenkin suurena katkoksena tai historia aletaan kertoa semmoisena katkoksen historiana, niin kuin nyt tietysti Neuvostoliiton romahtaminen on yksi semmoinen valtava iso katkos, mutta tässä Kessenin kirjassa osoitetaan aika hyvin se, että siitä huolimatta ja sen läpi ikään kuin tietyt jatkuvuudet kanto ja kantaa yhä nykyään, että tässä on mun mielestä hyvä semmoinen historian tulkinta, joka osoittaa sen, että jotkut syvärakenteet voi pysyä, vaikka muutokset muuten olisi minkälaisia. Että Kessen osoittaa sen sillä tavalla, että perestroikka, mikä ajateltiin, että on tämmöinen niin kuin moukari, joka oikein niin kuin koko rakennuksen tuhoaa ja sitten Neuvostoliitto romahtaa, niin sitten hän niin kuin esittää semmoisen kysymyksen, että mitä jos se ikään kuin se heiluri ei mennytkään niin pitkälle, ja me huomattiin tämä vasta myöhemmin. Että sinänsä niin kuin ehkä ajatuksena ei ole ainoastaan hänen ilmaisemaan, mutta hän hirveän hyvin sen tuo tässä esille.
Itse asiassa mun ajatukseni liikkuvat hyvin samalla suunnalla kuin Veeran, koska tässä on kaksi käsitettä, jotka on hyvin tärkeitä, mutta jotka täytyy ymmärtää oikein. Ensimmäinen on neuvostoihminen, homo sovieticus, jota Gessen tutkimuksen perusteella ja yhden näistä henkilöistä, eli sosiologi Lev Kutkovin tutkimusten perusteella avaa hyvin mielenkiintoisella tavalla. Ja toinen on termi totalitarismi, joka esiintyy tämän kirjan englanninkielisessä nimessä niin kuin alaotsikkona, miten totalitarismi valtasi Venäjän uudestaan, how totalitarianism reclaimed Russia. Ja siinä on siis tällainen ajatus, että totalitaarisuus on yhteiskunnan ominaisuus, eikä valtion. Täällä esiintyy semmoinen käsite kuin mafiavaltio, jolla on siis oma, se kuulostaa kovalta ja raalta, mutta sillä on omat niin kuin tarkat määritteensä ja niin edespäin. Ja tämä mainitsemani Gutkov, itse asiassa yhdessä kohdassa häntä siteerataan niin, että Venäjällä mafiavaltio kontrolloi totalitaarista yhteiskuntaa. No mikä se on se totalitaarinen yhteiskunta? Se on tämmöisten sosiaalisten rakenteiden ja suhteiden verkko, jossa tämä entisen neuvostoihmisen ajattelutapa ja semmoiset päähänpinttymät uskomukset ja tapa suhtautua yhteiskuntaan, valtioon, viranomaisiin alkavat toimia. Siis Gutkovin tutkimukset ja hänen kollegojensa tutkimukset 90-luvulla viittasi siihen, että neuvostoihminen on häviämässä, mutta he joutuivat korjaamaan näkemyksiä. Neuvostoihminen on palannut ja Putinin hallinto käyttää sitä erittäin tehokkaasti.
Elää ja voi hyvin. No Veralainen, avaa vielä tätä neuvostoihmistä. Minkälainen ihminen se on?
No tässä kirjassa siihen liittyy niin kuin aika monia piirteitä, joista yksi on tavallaan se semmoinen tietynlainen semmoinen, no, mikä liittyy siihen totalitarismin määritelmään tietysti myös, että yksilöä sinänsä ei ole olemassa, että neuvostoihminen on niin kuin semmoisessa yhteisön osasena ja tavallaan niin kuin haluaakin olla, että se on se yksi piirre, joka siinä niin kuin, jonka järjestelmä on saanut aikaiseksi. Ja yksi, mikä mun mielestä on aika kiinnostava niin kuin tästä nykypäivän näkökulmasta myös, mitä Gessen tässä arvio yhtä näistä homosovietikuksen piirteistä on tämä tämmöinen niin kuin yhteisvastuun ajatus, että on niin kuin toisaalta myös vastuussa siitä, että se yhteisö pysyy sellaisena. Ja sitten ehkä vielä se, että miten siihen kuuluu semmoinen niin kuin tietynlainen eristäytyminen, ei pelkästään niin kuin valtion tasolla eristäytyminen, vaan niin kuin ihan yksilötasolla, että on ikään kuin turvallisempaa ja hyödyllisempää jakaa itsestään vähemmän, pitää itsensä vähän niin kuin suljettuna ihan niin kuin yksilön tasolla.
Ja pystyy tällaisen kaksoisajatteluun niin hyväksymään Kyllä. kaksi täysin ristiriitaista näkemystä. Ja
tämä on hyvin mielenkiintoinen osa tätä, siis tämä on niin kuin tutkimusta tästä tehty paljon, siis se, että tällainen ihminen, siis homo sovieticus, ja se nyt ei ehkä ole tässä suhteessa ihan ainutlaatuinen ilmiö maailmassa, mutta Venäjän kohdalla hyvin tärkeä, että tämä ihminen pystyy samanaikaisesti havainnoimaan todellisuutta aivan faktuaalisesti, mutta hyväksymään silkat valheet ja propagandan ja tietää sen, että hänelle kerrotaan valheita. Tämä kaksoisajattelun käsitehän tulee itse asiassa, se on alun perin kotoisin George Orwellin romaanista 1984, siis kuvaus totalitaarista yhteiskunnasta.
No uskotteko muuten tähän Gessenin näkemykseen, että Venäjä on siirtynyt tällaisen totalitarismin kauteen ja hänhän näkee tosi synkkänä ylipäätänsä Venäjän tulevaisuuden?
Jos mä voisin tästä sanoa, niin väite kuulostaa kovalta, mutta kun kirjan lukee ja kuuntelee Gessenin selvitystä siitä, että mikä se hänen ajatusrakennelmansa on, niin minusta se on hyvin varteenotettava näkemys.
Minkä tulkinnan Gessen siihen ottaa on se, että ikään kuin se julkinen tila muuttuu. muuttuu ja se kapenee tietyiltä osin ja siellä julkisessa tilassa ei enää sallita niin kuin semmoista ilmaisun vapautta. Ja toki jos ajattelee niin kuin Venäjän lähihistoriaa, niin se on ollut lyhyt aika ylipäänsä, jolloin sitä on ollut semmoista aitoa ilmaisun vapautta. Mutta mä ajattelen, että tämä koskettaa niin kuin kaikkia näitä henkilöitä. Osaan sen takia, että he kuuluvat niin kuin erilaisiin vähemmistöihin. Seksuaalisukupuolivähemmistöt on tässä kirjassa vahvasti esillä.
Sanoi tutkija Veera Laine ja toinen keskustelija oli entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Tätä lähetystä on ollut valmistelemassa Jukka Vanninen, aamun lähetystoimittaja on ollut Kaija Kelman, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja vielä yksi nimi, kuuluttaja Heikki Puskala, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kerrot tulevasta?
Tänään selviää Paulon sellokilpailun voittaja, suora lähetys musiikkitalosta kello 19.02. Viimeiset kolme finalistia, muun muassa Leonardo Chiodo Suomesta soittaa tänään. Ja mikä maksaa ottaa selvää, miksi syömme tuontikalaa? 80-luvulla puolet syömästämme kalasta oli vielä kotimaista. Nyt jo yli 80% on tuotitavaraa. Miksi näin? Siitä mikä maksaa ohjelmassa kello 10.
Kiitos Heikki. Ja huomenna Ykkösaamun vieraaksi tulee Kari Hotakainen, joka kirjoitti Jymyn menestykseksi nousseen kirjan Kimi Räikkösestä. Nyt Päivi Neitiniemi kiittää, vuorossa uutiset.